Cīņa par medaļām mums ir beigusies, taču cīņa kopumā vēl nav beigusies. Jau šodien, pavisam trīs pēc dažām stundām mūsu izlasē, nākamais izaicinājums spēle pret itāliešiem.
Jā, un par visu vairāk stāstīsim nākamās 4. Stundas garumā. Andrejs Cieliņš un Māris Bergs, Latvijas Radio basketbola studijā arī šodien.
Vakar tika noskaidrots visas pasaules kausa pusfinālistas, nu, diemžēl, Latvija starp šīm komandām nebūs, taču starp visiem četriem ceturdaļu fināla dueļiem tieši Latvijas un Vācijas spēle izrādījās visciešākā, mums no pusfināla beigās šķīr tikai viens sekmīgs metiens.
Jā, Latvija šai turnīrā sev raksturīgā manierē pēdējā ceturdaļā atspēlēja 11 punktu deficītu un pie mīnus 2 tika līdz pēdējam uzbrukumam, taču iztekot spēles laika pēdējām sekundēm Dāvi Bartāna mastais trējecis no aptuveni 9 metriem bija neprecīs un Latvija piedzīvoja ļoti sāpīgu zaudējumu. Daudz citu variantu jau patiesībā nemaz nebija, ņemot vērā, ka Dāvis aizvadīja tiešām labu spēli uzbrukumā, tad tas ir metiens un izpildītājs, kuru šādā situācijā vēlies. Dāvis šajā turnīrā iemetis arī grūtākus tālmetienus, neapšaubāmi, bet lai Dāvis pats izsakās par pēdējo ceturdaļu un arī par savu pēdējo metienu.
Atspēlēt tas ne mīnus 11, ko mēs jau kuru reizi izdarām pret pasaules top komandām principā un... Jā, tas paņem ļoti daudz enerģiju, ļoti daudz spēku, bet to var tikai izdarīt kopā kā komanda. Un, jā, tas arī bija tas, ka mēs spēlējam kā komanda, viens otram palīdzam, nenokaram galvas. Un, jā, pēdējais metiens pat nevis iespējams, bet noteikti, ja viņš būtu iekritis, tad būtu lielākais metiens manā dzīvē.
Dāvja lielākais metiens dzīvē droši vien vēl ir priekšā, un tas noteikti būs valstsvienības sastāvā. Bet nu, šis ir sāpīgs zaudējums dažādu iemeslu dēļ. Mūsējiem bija iespēja gan, protams, pirmo reizi iekļūt pusfinālā pasaules kausā. Gan būtiski arī tas, ka nodrošināt ceļazīmu uz nākamā gada Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tagad būs jācīnās olimpisko spēļu kvalifikācijā. Spēle kopumā sākās labvēlīgi Latvijai. Mēs diezgan ātri panācām arī plus 10. Un gribētos teikt, ka ar vienu no uzvaras atslēgām, par ko vakar runājām, mūsu vīrši vakar tika galā ļoti labi, proti ļoti kvalitatīvi izdevās ierobežot Vācijas līderu Denisu Šrēderu.
Jā, aizsardzība pret Šrēderu bija tāda, kas bija viņam personīgi neparocīga. Latvijas izlasē izdevās ierobežot viņa caurgājienu, izdevās provocēt viņu izdarīt tālmetienus, un tā nav Šrēdera stiprākā puse. Un viņam pašam tā bija ļoti neveiksmīga spēle. Viņš netrāpīja arī priekš sevis vairākus labus, ierastus metienus, kas ir viņa ikdienas maize. Un ar Šrēderu laukumā Vācijas uzbrukums kļuva ļoti statisks. Aizsardzībā viņš tika izmantots no mūsu uzbrucējiem, un regulāri mainoties aizsardzībā Šrēders palika aizsardzībā pret kādu lielāku latviešu spēlētāju, un šeit man jāpiekrīt arī sociālās saziņas vietnēs un arī basketbola treneru Kārļa Muižnieka paustiem viedoklim, ka mazliet ir nesaprotams tas, kāpēc Šrēders tik ilgi tika turēts laukumā, un vēl jau vairāk ir nesaprotams, kāpēc viņam bija zaļā gaisma tik daudz uzbrukt, ja spēle pašam neiet un Vācijai citi spēlētāji vienkārši darbojās labāk.
Jā, nu viņa gadījumā statistika ir daļrunīga, 9 gūti punkti, bet tikai 4 no 26 metieniem realizēti. Tāpat arī pieļauts 4 kļūdas, mīnus 10 efektivitāte, un viņam atrodoties laukumā vācieši zaudēja Latvijai ar 20 punktu starpību. Un būtiski un interesanti, ka viņš atradās laukumā vairāk kā 30 minūtes. Tātad nepilns 10 minūtes, ko vācieši spēlēja bez viņa, viņi uzvarēja latviešus ar plus 22. Tā kā šis ir tiešām iespaidīgi. Nu, izšķirošajos brīžos vāciešiem tomēr atradās cits līderis, tas bija Franz Wagners, kurš atgriezās pēc 4 spēļu pārtraukumu no potītas savainojuma un 16.8 bumbas, 3 piespēles, arī ļoti laba efektivitāte, un viņš ir viens no tiem plus-mínus pozitīviem piemēriem, viņam atrodoties laukumā vācieši gūpa par 19 punktiem vairāk nekā latvieši.
Tas, ko mēs runājām, viens no X faktoriem Vācijas izlasē, ja viņš spēlē, tas ir milzīgs pienesums viņiem.
Jā, nu, diemžēl tās priekšnam durvis uz pusfinālu mums izdevās atvērt, bet pārējās divas atslēgas, par ko runājām pirms mača, palika neatmuķētas atlaikušās bumbas arī noteikti. Lieta, kur mēs noteikti varējām nospēlēt labāk vakardien, vācieši izcīnīja 14 bumbas uzbrukumā, un tas noved pie 20 zaudētajiem otrās iespējas punktiem.
Jā, tāpat viena no mūsu izvēlētajām uzvaras atslēgām bija ierobežot kļūdu skaitu Latvijas izpildījumā, taču tas arī neizdevās. Kļūdu skaits abām komandām jau nemaz tik ļoti neatšķīrās. Latvijai statistikā ierakstītas 10 kļūdas, vāciešiem 8, taču Vācija mūsu kļūdas izmantoja daudz, daudz labāk, un uz to arī norāda statistika. Pēc Latvijas kļūdām vācieši guva 13 punktus, kamēr Latvija pēc Vācijas kļūdām tā arī nevienu punktu visu maču garumā neiemeta, un tas, protams, daudz ko nozīmē.
Jā, nu tā Vācijas fizikalitāte, protams, spēlētāja kvalitāte, ķermeņa izmēra, kopējais talanta līmenis, soliņa garums, tas bija tas, kas ļāva tik pie nozīmīgāka pienesuma tieši no rezervistiem un izšķirošajos brīžos, varētu teikt, ka arī tās nospēlēja izšķirošu lomu, lai tagad par to pastāst arī mūsu treneris Luka Banki.
Beginning of the fourth quarter was
Pēdējās ceturdaļas sākumā droši vien bija mūsu sliktākais brīdis spēlē. Pretinieki atrada labus risinājumus uzbrukumā, pateicoties savam līderim, Francam Wagneram. Varbūt kāds ir aizmirsis, ka spēlējām pret 4 NBA spēlētājiem un pārējiem Eirolīgas klubu spēlētājiem. Domāju, ka paveicām lielisku darbu, bet pret šādām komandām pienāk brīdis, kad kaut ko nākas zaudēt. Mūsu aizsardzība bija gandrīz perfekta, bet tajā brīdī nedaudz zaudējām koncentrēšanos un uzbrukumā spēlējām pārāk nepacietīgi. Runa ir par mazām detaļām, kas var komandu padarīt nevainojam. Mēs neesam nevainojam, bet esam lepni par to, kādi esam.
But we are proud of our imperfections.
Tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki un svarīgi atcerēties, ka galvas nokārt šobrīd nav laika jau šodien, jau pēc dažām stundām, tā tad aptuveni. Pēc 3 stundām nākamā spēle, varam to saukt par mazo pusfinālu, un tajā mūsējiem būs jāspēlē pret Itālijas valstsvienību. Spēles uzvarētāji, šīs dienas spēles uzvarētāji sestdien cīnīsies par 5. vietu, bez zaudētājiem būs jāspēlē par 7. vietu attiecīgi pret Lietuvas un Slovenijas dueļu uzvarētāju vai zaudētāju. Lai arī kura komanda Latvijai nāks pretī turnīra pēdējā spēlē sestdien, būs gana principiāls mačs. Tur mēs noteikti varam atrast daudz savstarpējo paralēļu arī spēlē pret Sloveniju, ja tas tā sagadīsies.
Jā, nu pret Itāliju šodien tā uzvarē droši vien nav viena atslēga. Nav šaubu, ka mūsu komanda tādos galvenajos spēles komponentos ir labāka par Itāliju, bet itāliešiem ir bijis vairāk laika atpūtai, viņiem ceturtdaļa fināls bija dienu ātrāk. Tāpēc svarīgākais šoreiz ir droši vien aizmirst vakardienas zaudējumu rūgtumu, saglabāt pozitīvas emocijas, ko nu var paņemt no visa šī un noslēpt ar šīm emocijām to fizisko nogurumu, kas nepārprotam būs sakrājies gana daudz. Arī trenerim Banki pēc mača tika vaicāts par to, kas jāizdara, lai tik īsā laikā atjaunotos un sagatavotos nākamajai spēlē. Klausāmies.
The next goal is not the pre-Olympic qualification, but the next.
Nākamais mērķis ir nevis olimpiskā kvalifikācija, bet nākamā spēle. Un tad vēl viena spēle, kad ir šī lieliskā iespēja spēlēt pret 7 labākajām pasaules komandām, tā ir jāizmanto. Mūsu sirdis ir salaustas, bet mums jāspēlē tālāk un jādara tas labi. Tikai sacenšoties pret labākajiem, arī pats var kļūt labāks. Mūsu izlasei nav tādas pieredzes, jo lielajos čempionātos nebijām spēlējuši kopš 2017. gada.
International competition since 2017.
Jā, nu runājot par šīs dienas pretiniekiem Itāliju, tad mačs būs īpašs dažādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, abām komandām ir itāļu galvenie treneri, taču abi ir visnotaļ atšķirīgas personības. Ja mums šķiet, ka Luka Banki mēs būtu emocionāls, tad nemaz jau patiesībā nav tik traki un uzbļaut kādam spēlētājam reiz par reizē. Arī ir pat ieteicams, redzējām, kā Luka bļāva uz Artūru Žagaru pārbaudes spēlēs un kā viņš spēlē tagad. Bet Itālijas galvenais treneris Gianmarco Pozzecco atbilst tiešām visiem stereotipiem par Itālijas cilvēkiem, itāļiem, kā tautu un nāciju. Viņš klaigā, skraida gar laukumu, malu, raud, lēkā, pelna tehniskās piezīmes, taču nenoliedzami itāļu spēlētāji par savu treneri ir gatavi celties un krist. Atceramies pagājušā gada Eiropas čempionāta 8. fināla pret Serbiju, tur Pozzecco tika aizsūtīts uz ģērbtuvēm, bet Itālija izcīnīja emocionālu uzvaru pret Serbijas valstsvienību. Pozzecco laukumu toreiz pameta asarām acīs, pirms tam apskāvis visus savus spēlētājus. Itālijai pagātnē varbūt bijuši labāki spēlētāji, arī lielākas zvaigznes, taču viņi nevienmēr pratuši spēlēt kopā un kā komanda. Lielākie panākumi Itālijas izlasē arī jau ir pasen, pēdējais no tiem 2004. Gada Atēnu olimpiskajās spēlēs, kad viņiem izdevās izcīnīt sudrabu.
Jā, nu otrkārt, abas komandas spēlē salīdzinoši līdzīgus spēles stilus, spēle tiek balstīta uz perimetru spēlētājiem, nav tādu izteiktu garo spēlētāju, daudz tālmetienu izdarīt, bet nu kopumā es teiktu, ka mēs spēlējam labāk un skatāmāku basketbolu, bet jāņem, protams, vērā šis faktors, ka Itālijai bija viena diena vairāk atpūsties, viņi ceturtdaļ finālā piedzīvoja lielu sagrāvu pret ASV un līdz ar to arī emocionāli viņiem varētu būt vieglāk šodien spēlēt nekā mūsējiem. Nu, vēl arī principiāli dueļi Strautiņam gal galā ir Itālijas basketbola pilsonība, viņš ļoti agrā vecumā jau aizbrauc uz turieni un savu profesionālo karjeru šis Daugavas sportam audzēknis ir veidojis tieši Itālijā. Gražulis jau 5. Gadu pēc kārtas spēlē A sērijā un ir tieši tur kāps pa šo Itālijas basketbola trepīti uz augšu. Dairis Bertāns savulaik no Itālijas līgas, no Milānas Olimpijas, tika līdz savam sapnim, līdz debijai Nacionālajā basketbola asociācijā, pierādot sevi tieši Milānas sastāvā. Nu un banki atklāja, ka mēģināja pārdot Žagaru A-sērijas klubiem, pārdot, protams, pēdiņās, ja ieteikt A-sērijas klubiem piesaistīt Artūru šajā vasarā. Viņiem tas neinteresēja. Nu, Artūram tagad ir droši vien personiski pierādīt, ka klubs, kuram viņš ir ieteikts, ir kļūdījies viņu nepaņemot. Itālijas līderis ir Simone Fontecchio, spēlētājs, kurš arī, protams, veidojas savu karjeru sākotnēji Itālijas līgā, bet šobrīd jau ir NBA kluba Utah Jazz uzbrucējs, viņš spēlējis ļoti produktīvi šajā turnīrā. Nu, šeit Rodionam Kurucam droši vien jauns izaicinājums, arī spēlētājs, kurš ir līdzīgāks pēc parametriem Kurucam, līdzīgi auguma parametri. Cits bijušais NBA spēlētājs Nikolo Meli ir pievienojis 13 punktus, vairāk nekā 7 bumbas, arī 3 piespēles, labu sniegumu ir demonstrējuši arī aizsargi Markos Pisūns, Stefano Tonuc. Bet par to, cik nozīmīga spēle pret savu dzimteni būs Latvijas izlases trenerim Lukam Banki, lai atbild viņš pats.
From my side, it's a kind of...
Man, protams, ir nedaudz dīvaini, kā itālietim spēlēt pret Itālijas izlasi. Bet brīdī, kad sāku darbu ar Latvijas izlasi, negaidīju, ka divu gadu laikā nonāksim pasaules kausā, kur tiksim labāko astotniekā un spēlēsim pret Itāliju. Man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka esmu palīdzējis Latvijas valstsvienībai nonākt Itālijas basketbola līmenī.
Very proud.